травня 1954 году у эфир вышла першая программа беларускай секцыі радыёвызвалення. Так тады называлася «Радио Свабода». З нагодай 60-гадовага юбілею сёлета мы паўтараем серыю «На хвалі свабоды», якая гучала 10 гадоў таму. Перадачы ў эфіры кожны дзень да юбілейнай даты, кожная прысвечаная асобнаму году з гісторыі радыё. Сёння год 2009. Для мікрафону аўтар Сергій Шупа.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
На хвалі свабоды. 60 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Перадача Сергія Шупы прысвечаная юбілею беларускай свабоды. Год 2009.
Год. Інфармацыйная прастора Беларусі, арыентаваная на пяцігадовыя выбарчыя цыклы, заставалася ў стане адноснага зацішша. Беларусь надалей заставалася самай несвабоднай краінай Еўропы, пра што сведчыла і пагаршэнне ўмоваў працы нашых журналістаў. У тым годзе адбыліся тры выпадкі затрымання міліцыі і збіцця нашых карэспандэнтаў. Тым часам у Беларусі назіраўся працэс асцярожнай лібералізацыі, які працягваўся амаль да канца наступнага 2010 году і быў абарваны гвалтоўнымі рэпрэсіямі пасля прэзідэнцкіх выбараў. Галоўнымі тэмамі, што асвятляліся ў нашых праграмах, былі ўсходняе партнерства, гандлёвыя войны з Расіяй, 70-годзе пакту Молатава-Рыбентропа, перапіс насельніцтва, эпідэмія свінога грыпу, эканамічны крызіс. На нашых хвалях з'явіліся новыя перадачы – «Званочкі» Яна Максімюка, якія гучаць у нашым эфіры «Да сёння», «Як» Сергія Дубаўца і «100 адрасоў свабоды» Вячаслава Ракіцкага. Гэтыя дзве перадачы выйшлі пасля асобнымі кнігамі. Серыя перадачаў, адну з якіх вы цяпер слухаеце, з нагоды 55-годзя нашага радыё, была дапоўненая яшчэ 5 эпізодамі. На сайце з'явіліся новыя сталыя рубрыкі «Чужое дабро» і «Ужо сёння». Адбылося збліжэнне беларускай свабоды з беларускай благасферай. Найперш на нашым сайце «Свабода.орг» некалькі разоў прайшлі дні блогера, калі мы запрашалі да сябе ў госці найбольш папулярных беларускіх блогераў. Пасля на сайце з'явілася сталая рубрыка «Аглядаў благасферы» і сацыяльных сетак «Аблога». А ў канцы году ў аблогі з'явіўся і сталы аўтар Зміцер Галко, у жывым журнале вядомы як «Будзімір». Радыкальная змена інфармацыйных тэхналогіяў прывяла да таго, што да канца 2009 году нашай платформай нумар адзін стаў інтэрнэт. Пачалося інтэнсіўнае развіццё сайту «Свабода.орг», колькасць артыкулаў на працягу году павялічылася ў 1,5 раза, відэаматэрыялаў – утрая, колькасць каментароў пад артыкуламі павялічылася ў 2,5 разы, была створаная адмысловая версія сайту для мабільных прыладаў. Урэшце паспяхова закончыўся першы 44 перадачы і пачаўся другі сезон рэгулярных тэлеперадачаў «Радыё Свабода» на канале «Белсат». Важная падзея ў рамках усяго «Радыё Свабода» «Радыё Свабодная Еўропа» адбылася ў Празе. З будынку былога чэхаславацкага парламенту, у якім радыё працавала ад пераезду ў Прагу ў 95 годзе, у красавіку 2009 мы пераехалі ў новую, адмыслова збудаваную для нас сядзібу ў пражскім раёне Хагібор. Сёння я працягваю традыцыю, распачатую ў першых перадачах цыклю «На хвалях свабоды», і запрашаю яе спецыяльнага госця. Сёння са мною ў студыі Алена Раткевіч, якая на «Радыё Свабода» працуе ад сярэдзіны 90-х гадоў. Алена, вы працуеце на «Радыё» ўжо не першы год, і, мабыць, за гэты час шмат чаго змянілася і ў прафесійным сэнсе, і ў тэхналагічным. Як з сённяшняга дня бачацца тыя пачаткі вашай працы на «Радыё»?
Павінна сказаць, што сапраўды сённяшняя праца гэта нешта зусім іншае, гэта ўжо нават не ў поўным сэнсе слова праца радыёжурналіста. Сёння, калі прыходзіш непасрэдна на працу на радыё Свабода, ты авалодваеш ледзьве не кожны дзень новай прафесіі. Ты працуеш ужо і як радыёжурналіст, па-ранейшаму як мадэратар і як вэбмайстар, часам і вэбдызайнер і віджэй і фатограф і столькі новых функцый даводзіцца цяпер выконваць журналіст. То это кожны раз новыя выклікі, і гэта не дае застаяцца, гэта ўвесь час патрабуе ад цябе нейкага самаўдасканалення, нейкай вучобы і гэтак далей. Так што ў гэтым плюсы і гэта новае, але павінна сказаць, што вось з развіццём гэтай тэхналогіі ёсць і нешта, чаго мне шкада, і што згубілася ў параўнанні з тымі самымі пачаткамі, пра якія вы гаворыце. Дзякуючы новым тэхналогіям, мы, канешне, выйграваем у аператыўнасць. Але дзякуючы ім жа знікла адчуванне эмоцыі, атмасферы, месца падзеі. Я патлумачу сваю думку. Калі раней вы павінны былі пацікавіцца нечым меркаваннем, взяць у кагосьці інтэрв'ю, у людзей не было мабільных тэлефонаў, не было інтэрнэта, вы павінны былі ехаць на месца падзеі, вы павінны былі недзе знаходзіць, хапаць гэтага чалавека, размаўляць з ім, браць у яго інфармацыю і гэтак далей. Все гэта выходзіла ў эфір менавіта з той атмасферы, у якой вам на гэты момант даводзілася прысутнічаць, і гэты ні з чым не параўнальны эфект прысутнасці. Гэта было то, чым радыёжурналісты вельмі даражылі. Зараз, канешне, это ў большай ступені офісная журналістыка, новыя дзівайсы, мабільныя тэлефоны ў кожнага даюць магчымасць радыёжурналісту патэлефанаваць у кожную секунду кожнаму са сваіх суразмоўцаў, узяць у іх інтэрв'ю, не выходзячы са студыі, не адыходзячы ад свайго пісьмовага стала. Канешне, нашы слухачы атрымліваюць інфармацыю ў тую ж секунду, але губляюць тое, што я сказала, губляюць эмоцыю, губляюць нерв, губляюць адчуванне атмасферы.
Мы працягнем гутарку з Аленай Радкевіч крыху пазней, а зараз я раскажу вам пра іншыя нашыя вынікі 2009 году. Радыё Свабода даўно ўжо не толькі радыё, але і вэб-сайт, і тэлевізія, і кніжнае выдавецтва. У кніжнай серыі «Бібліятэка Свабоды» у 2009 годзе на падставе матэрыялу радыёперадачаў выйшлі 4 кнігі. «Вольная студыя Міхася Скоблы», «Як» Сергія Дубаўца, «Акцэнты свабоды» паводле перадачы «Праскі акцэнт» і «Укладзены Ганнай Соусі» зборнік «Адзін дзень палітвязня». Але і гэта яшчэ не ўсё. У нашай бібліятэцы ў 2009 годзе выйшаў і другі дыск начной чытанкі, дзе прадстаўлены яшчэ 50 аўтараў, чыя творы гучалі на працягу году ў начной свабодзе. З начной чытанкі 2 слухаем верш Татьяны Сапач.
Блукаю па вузкіх вулках старога роднага места. Чаму ты не тут, не са мною, вялікі крывіцкі род? И кожный мой крок повторяя аккорды жалобные мессы, так кожный мой крок, осторожный крок. О хваля хоралу, готовая уздыбить дах, и зместе, что помните славу и здраду стены. З найлепшего теста мой Бог, тобою злепленным бах. А я прошу, говори со мною на мове Шопена.
Это быў верш Татьяны Сапач, які ў 2009 годзе прагучаў у нашай начной чытанцы.
У эфіры беларуская праграма «Радіо Свабода».
На хвалі свабоды. 60 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 2009.
Панарама падзея ў свеце ў 2009 годзе. На 2009 год Вільня абвешчана еўрапейскай сталіцай культуры. Славаччына перайшла на еўра і стала 16-м сябрам еўразоны. Барак Абама ўступіў на пасаду прэзідэнта ЗША. Па месным саборам РПЦ мітрапаліт Кірыл абраны патрыярхам маскоўскім і ўсяе Русі. Альбанія і Харватыя сталі сябрамі НАТО. У свеце ўспыхвае эпідэмія свінога грыпу. У Празе адбыўся саміт краін-удзельніц новай праграмы еўразвязу «Усходняе партнерства» з удзелам Азербайджану, Арменіі, Беларусі, Грузіі, Малдовы і Украіны. Александр Рыбак стал пераможцем конкурсу песни «Евровизия 2009» у Москве. Герман фон Ронпей обраны першим постоянным старшинем Европейской Рады и так званым президентом Еврозвязу. Уступая в силу Лиссабонское погоднение. Нобелевскую премию в галине литературы отримала Герта Мюллер. 16 липеня Белорусская служба Радио Свобода упершиню провела тематичный маратон «Один день политвязня», одночасные в эфиры и на сайте. 3 часа живого эфиру провели авторы, распрацовщицы и выканавцы идеи Алена Радкевич и Ганна Соущ. Вот как это гучало у нашем эфире.
Украдкой студии «Радио Свобода» Ганна Соус и Алена Радкевич. Сегодня на наших хвалях радиомаратон «Один день политвязня».
Миколай Аутухович спынил голодовку.
Лекар кажет, что термин выходу повинен быть утроя должейшим, чем сама голодовка.
Константина Уланова вызволили с турмы на Окрестина. Леониду Светику присуджены самый великий штраф в области.
За 2 года изневоления за Александром Федоровым не было проведено ни водной акции солидарности. Родные не имели ни водного споткания с Андреем Бондаренком.
У Менску проходят акции солидарности с политзняволенными.
У эфира первый радиомаратон свободы, присвященный усім, кто теперь за кратами. Вы почуете голосы вязняв, их родных, сябров и суседей. Комментарии политиков, анализ экспертов, оценки за мяжи и думки Минакова на белорусских улицах.
Сегодня одна из героев нашего радиомаратона 2009 года, Алена Радкевич, гость моей передачи. Алена, только что мы прослухали фрагмент 3-часового радиомаратона, который прогучал у далеком сегодня уже 2009 году. Это было нечто новое, нечто я памятаю сам, я слухал, как бы затаивши дыхание. Это место правда запомнилось. Какая ваша радая подея вам запомнилась наибольш?
Я хочу как раз отштурхнуться от того самого радиомаратону. Повинна сказать, что мы подрихтовали до его несколько фрагментов, записов. А у основным это была живая сувязь за нашими гостями, со свояками, политвязнев, с ихными сябрами. И самый нечаканный момент у всего этого 3-часового маратону был той, когда у момент эфиру аккурат выпустили на волю одного из политвязнев, который подозревался по справе Миколая Аутуховича. И аккурат у той момент, когда мы рассказывали про его у эфиры, аккурат у этой хвилины наши журналисты передали, что он выходит на волю. И первые его слова на воле, фактично, первые, я не рискую сказать, что просто в литеральном смысле первые, але первые слова до журналистов были звернуты как раз про радио «Свобода». Ему одразу дали мобильный телефон, и вот это, я вельми добро памятаю это отчувание, это человека, который только что вышел на волю, только что дыхнул поветра свободы, и одразу это поветра и загучало на хвалях радио «Свобода», и оно вельми моцно отчувалось. Радость этого человека, который сегодня вышел на волю, это был такой шимливый момент, и он мне запомнился, бодай, как один из наилепших таких у журналистской биографии.
Нагадаю, гость сегодняшней передачи моя коллега Алена Радкевич. У вересні 2009 года наша редакция отримала черговый приз. Комплексное освещение подій у вересня 1939 года было признано найлепшей працей месяца серед усіх служб радио и была включена у спис претендентов на годовий приз на найлепший материал «Радио Свобода». Я выбрал из нашего аудиоархива фрагмент опытания жыхароў вёскі Индура на Городянщине. Яны отказывают на пытание, где бы им жилось лепш, у Польши или у Беларуси.
Беларусь наилучше, а тут еще хватает в магазине, то внутри мали. А тут огородчик сотки дают, что трактора сделают, техника.
Мы вообще не думали про это, але и так было бы добро. Во-первых, мы здесь и так сохраняем польскую мову у Индуры, я за польскую мову.
Уже мы привыкли так, и уже в Беларуси уже, а и так и остается.
Я знаю, уже привыкла до этого всего.
Шкодую, але не знаю, что Запад, цивилизация, культура, вот. А нам еще, ой, как далеко. Лепее были бы, я думаю, там, далей, туда, у той бок. Вот где Польша, Германия, туда, в ту сторону. Это было бы намного лучше, намного ближе. Я здесь не могу заработать денег. Налоги, все, что хотел, мне не дают заработать. Вот, и все упирается в это.
А я даже не знаю, что сказать. Предки родились все в Польше, а мы в Беларуси, не знаю. Кто тут мура жалеть, это, не знаю даже. В Польше я не жил, если жил бы в Польше, сказал бы, так что я могу сказать.
В эфире белорусская программа «Радио Свобода».
На хвалі свободы. 60 годов белорусского эфиру без цензуры. Год 2009.
2009 год у Беларуси. Беларусь уступает во усходнее партнерство. Лукашенко сустракается у Ватикане с папом римским Бенедиктом XVI. Минск наведывает премьер-министр Италии Берлюскони и керовники замежной политики Евразвязу Соляна и Феррера-Вальднер. У Минску проходит пятый съезд гуртования белорусов свету «Батьковщина». Беларусь отримливает стабилизационные кредиты от Международного валютного фонда и России. С Россией вспыхивает молочная война. Визовые санкции супраць белорусских урадовцев заморожены. Европейское радио на Беларуси отримливает аккредитацию при Министерстве замежных справ Республики Беларусь. Отбывается перепис насельництва Беларуси. Першого кастрычника 2009 года у Беластоку помер наш коллега, журналист Радио Рация, сябра Бажу Альгерд Неверовский. Альгерд больше за 10 годов был корреспондентом Радио Свобода, осветлял актуальные подеи в Беларуси, был автором шматликих репортажей с вахты обороны Куропатов и подеев соковика 2006 на Кастрычницкой площади у Менску. Послухаем фрагмент ягоного репортажа с площади 2006 раницей 23 соковика.
Ведаете, вот уже, може, годину, як город обудился, и на Кастрычницкой площади з'явилися первые минаки, якія проходили, эти проезжали побач с наметовым лагером. Як реагуют люди? Скажу одразу, что реагуют по-разному. Некоторые вельми зачливо машут руками, фотографуют молодых людей, выказывают им некие знаки поддержки. Некоторые глядят настороженно из окон автобуса. Некоторые, как это было, например, учора, подходили, там, обурались тем, что вот молодость, не зрозуміло, чего она хочет, какой свободы и так далее. Тобто люди разные и реагуют, безумовно, по-разному.
Гучав голос нашого колеги Альгерда Невяровського, якого не стало 1 кастрычника 2009 году. А я протягую гутарку з нашей гостей, журналісткой Радіо Свобода Аленой Радкевич. Алена, ці засталася у вас ще ніке несправджене професійне мара?
Гэтая мара, яна якраз звязаная ўвесь час з радыё і з будучыняй радыё. Я вельмі веру, што гэтыя тэхналогіі, якія так імкліва ідуць наперад просто з кожным годам, што яны дазволяць нам неўзабаве пераскочыць гэты час короткохвалевого нашего існавання, які, конечно, заміная нашим слухачам ловить чистый гук, слухать нас у высокой якості. И мы загучим праз интернетную сувязь, я сподіваюся, что интернет-сувязь будет у кожным автомобілі, загучим просто сапраўды у кожной машине, дойдем до кожного человека и будем мець контакты з ім практично постоянно. Моя мара – это круглосуточное вещание Радио Свобода, причем у такой якости, якая дозволяла бы примать его паусюль и дозволила бы иметь зворотную сувязь с нашими слухачами, которые бы отримали магчимость телефоновать нам у любой час, звертаться до нас про скайп, про другие технологичные сродки, и мы разом будем и надалей развивать наше радио. Я верю, что у радио еще великое будущее.
Гостей сегодняшней передачи «На хвалі свободы» была моя коллега Алена Радкевич. Як я уже згадував, у 2009 годзе на наших радіохвалях стартавала передача «Званочки» – задушевный диалог Яна Максимюка з авторами «Званку на свободу». На заканчэнне сегодняшней передачи пропоную послухать фрагмент «Першых званочков».
Звоночки звонят. Добрый день нашим слухачам у першым выпуску новай праграмы «Свабоды» «Званочкі». Усіх сардэчна вітае Ян Максімюк. Вельмі хорошым выдаўся апошні тыдзень, што тычыцца тэлефанавання ў нас «Свабоду». Сувязь працавала, электрычнасці хапала, выдатных ідэяў і закавырыстых пытанняў назбіралася багата. Ёсць аб чым падумаць, ёсць чым пагадзіцца, і што самае важнае, ёсць чым паспрачацца. Калі нашы эксперты адказваюць наогул на тэлефанаванні, якія мы называем званкамі на свабоду, дык я, Ян Максімюк, буду адказваць на ўсё тое, што можна назваць званочкамі на свабоду. Пачнем з пачатку, гэта значыць з панядзелку. Адна спадарыня закранула якраз тэму тэлефанаванняў на свабоду, асабліва вылучаючы закід аднаго з нашых слухачоў, што нам, маўляў, тэлефануюць пераважна людзі сталага веку.
Свабода, добрый вечер. Чула абурэнне праз тэлефанаванне вам званкамі на свабоду. Па-першае, званкі рэгулярна слухаюць і тыя, хто не хочуць іх чуць, і радыё «Свабода» таксама. Толькі ўпарта слухаюць, напэўна, чамусьці страшнавата і няўтульна ім. Так няўтульна, што за шчасце маюць, што тэлефануюць вам пажылыя людзі. Ну гэта не так. Мы чуем і маладых, іх менш. Тэлефанаваць на беларускую свабоду вельмі небяспечна. Тэлефоны прыслухоўваюцца, і рукі могуць выкруціць за гэта па-рознаму і праз прадуманы шантаж з боку розных савецка-камуністычных і сталінскіх дыназаўраў і тых, каго атруціла лукашэнкаўскае паветра.
Цяжка сказаць, наколькі страх перад тым, што спадарня называе савецка-камуністычнымі і сталінскімі дыназаўрамі, не дазваляе нашым слухачам пазваніць нам і пакінуць на аўтаадказніку сваё меркаванне. Ну бо сапраўды, чаму, калі не баяцца нам тэлефанаваць старэйшыя, меліся б баяцца маладыя? Сённяшнія маладыя беларусы-баязліўцы? Наўрад ці. Аднак трэба сказаць, што ёсць людзі, якім наогул не абавязкова ўжываць голасу, каб выказаць сваю пазіцыю. Яны альбо пішуць смэскі на мабільных тэлефонах, або каментары на сваіх кампутарах, альбо графіці, і не толькі на сценках прыбіральняў. Я сам прыхільнік смэса. Напрыклад, калі спажыву крыху нейкага лікёрна-гарэлачнага прадукту і хачу паведаміць жонцы, што дзеля важных прафесійных прычынаў вярнуся да хаты пазней, чым звычайна. Голас, так сказаць, у такой сітуацыі не перадае такога паведамлення з належнай дозай пераканаўчасці. І яшчэ адзін тэлефон на кон закіду, што слухаюць нас людзі наогул пажылыя.
Хачу напомніць радіослушателю, который счастлив ад таго, што радіо «Свабода» слушают пенсіянеры, і званкі «Свабода» прынімае только ад них, што он очень заблуждаецца. Весь мир слушает радіо «Свабода». Не зря в космосе летают тысячи спутников, а наши званкі несут всему миру правдивую информацию о жизни простых людей в Республике Беларусь.
Заувага принципово слушная. Слухаць нас можна не толькі ў радыёпрыймачах савецкага часу, якія наогул маюць людзі старэйшыя, але і ў інтэрнэце. А інтэрнэтам карыстаюцца як пенсіянеры, так і маладое пакаленне, дзякуючы між іншым згаданым у тэлефанаванні.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Прагучала перадача Сергія Шупы «На хвалі свабоды», прысвечаная 60-годдзю нашага радыё. Наступную перадачу слухайце заўтра.